Ek is soos gewoonlik 'n uur of twee laat. Die pastoor het opgestaan en gesê, nou wil ek julle voorstel aan die oorlede, meneer Brennan. Wel, ek het baie dinge om te doen, so ek raak net nou en dan laat. Maar hierdie keer kon ek dit nie help nie. Dit was as gevolg van die weer wat ek dit hierdie keer gedoen het. Ek kan die weer daarvoor blameer en daarmee wegkom. Moes dit net 'n klein bietjie uitstel, broer Roos. Goeiemôre, sister Roos, en bly om hierdie oggend hier te hê. Broer Roos en sister Roos en broer Sherrod en die vele broers, julle gawe mense daar buite. Ek hoor dat iemand sê my, wanneer dit in Phoenix reën, bly almal net in die bed. So 'n verandering, julle weet. Een van hierdie dae gaan ek 'n gratis maaltyd kry. Hulle sê vir my, jy kan 'n gratis maaltyd kry elke dag wat die son nie skyn nie. Ek gaan dit dophou vandag. Hulle laat betaal daarvoor. Ek het gisteraan gepreek buite 'n sekere kerk. Ek kon nou nie regtig die naam daarvan nie. En so, ons het 'n wonderlike tyd gehad gisteraan buite by die diens. En oorkant na broer Aflossin en bo na Tempe. En ons het net 'n lekker tyd in hierdie gemeenskap. En ek verwag om al hierdie prediker broers te ontmoet by die konvensie, sodat ons net soort van tyd sal hê om te ontspan, broer Rose, en met mekaar praat. En dis waarvoor ek gekom het, is om gemeenskap te hê.
We had looking up on our schedule and finding so many places.
En ons het kyk na ons skedule en vind soveel plekke, maar ek het gedink dit was die grootste geleentheid omdat ek die verskillendes kon ontmoet om hulle te kon sien en verbygaan. Partykeer in prediking, elke prediker word misverstaan op een of ander manier. Baie keer neem mense iets wat jy sê en sal dit net soort van, dit leen 'n bietjie oor na hulle toe, so hulle sal dit so sê. En as die volgende een dit kry, leen dit nog 'n bietjie verder. Eerste ding waarvan jy weet, is dit heeltemal uit verband uit. So ons baie keer in prediking, kom ek soort van af op die nominasies en organisasies en dinge. Dan sê mense partykeer, broer Branham is teen organisasie. Dis verkeerd. Ek is nie teen enige organisasie nie. Maar dit is soveel keer dat mense net staat maak op daardie organisasie hulle sien en hulle hoop daarop plaas in plaas van op Christus. Hulle wil sien hoeveel lidmate hulle kan kry vir daardie organisasie. Nou, dis baie goed. Ek dis alles reg. Ek dink dat elke organisasie behoort elke lidmate kry wat hulle kan kry. Dis baie goed. Maar wanneer jy die ongeredde begin inneem en meer daarop plaas as wat jy doen op die klem van die Heilige Gees, soos broer Roos hier 'n tyd gelede gesê het en dinge, dan kry jy dat die mense dink ons behoort aan hierdie en ons behoort aan daardie. Op die ou end behoort ons almal aan God sien. Nou, as ek 'n man in 'n rivier sien afgaan in 'n boot, en ek woon langs 'n rivier in Indiana, die Ohio rivier, en ek is reg langs die valle. Dis 'n baie bose plek, daardie valle, want dit sal jou sommer gou laat verongeluk. As jy ooit oor daardie valle gaan, is daar geen boot wat dit kan trotseer nie, want dis so, omtrent 'n 40 of 50 voet regaf val, en dan kom 'n groot draaikolk op aan die onderkant, wat dit reguit slaan teen die rotsbodem daar. En ek reken die wit kruine slaan op onder die valle teen 40 voet hoog sien, waar dit tref, weer opvlieg. En hou dan net aan tuimel soos daardie en gaan onder toe in 'n groot stroomversnelling wat omtrent 60 of 70 voet diep is. En daar binne is 'n draaikolk wat dit na hierdie kant toe draai en dit uitbring en afgaan deur 'n kanaal. Daar is net geen manier om dit ooit te oorleef nie, julle sien. 'n Man het hier afgegaan 'n tyd gelede met 'n reddingsbaadjie aan. Hulle het eers die ding gesien toe hy geval het, soos daardie. Selfs die reddingsbaadjie, daardie verskriklike stroom, het hom net reg onder toe geneem. En hom nooit gevind nie, nooit geweet wat van hom geword het. Hy het vasgehake in die rots of rande daaronder in, miskien 'n myl of twee rondom soos daardie, en geen manier om dit te oorleef nie. En as ek iemand sien afgaan in die rivier met 'n ou klein bootjie, sien hulle lees gaan aan en begin skree vir hom, kom uit daardie boot uit. Daardie boot sal nie in staat wees om daardie rimpelings te trotseer nie. Nou, dit is nie dat ek enigiets teen daardie man het nie, selfs as ek hom moet uitskel en baie hard met hom moet praat. Dit is nie dat ek enigiets teen die man het nie, ek is lief vir die man, maar ek weet ek gaan verongeluk. Dis hoekom ek op hom skree, want hy's nie. Dis omdat ek hom wel lief het is, is waarom ek skree. As ek nie omgegee het nie, so ek sê, wel verganbaar, gaan aansien, as ek nie omgegee het vir hom nie. Maar die rede waarom ek daardie dinge sê, is omdat ek 'n eweraar is vir die kerk. Ek is 'n eweraar vir God se kerk, en ek haat om te sien, dat dit net organisasie gesind word. En ek ken daardie trant, dat dit is hoe elke kerk ten gronde gegaan het, net soos daardie recht af deur daardie organisasie trant. Dink aan die herlewing in die tyd van die Lutherane, kyk waarin dit gegaan het, en sodra dit bereik, staan dit nooit weer op nie. Die Lutherane het nooit weer teruggekom. Kyk na die Wesleyaanse Methodiste, het nooit teruggekom. Kyk na die Pelgrim Heilig, Nazarenes, al die rest van hulle, Baptiste, Presbyterian. Hy het herlewing gehad, en dan staan een man op met die kracht van God op hom, en hy begin een beweging in die geest, dan sodra die man weg is, dan begin hulle organisatie van daaraf, soos die Moody Bible Instituut, goeie plek, maar dit sal nooit wees soos Moody dit gehad het nie, sien? En die dinge waar vir Moody gestaan het, hulle is 1 miljoen myl daarvan af, so daar het hulle dit, en nou is dit alles intellectueel, waar Moody dit op die geest gehad het, julle sien? En so vind jylle dit uit in daardie dinge. Nou toe ek eers begin het en hier na Phoenix toegekom het, jare gelede in die Pinksterbeweging, het een geleentheid gehad om self een organisatie te begin. Die Spadereen broers het aan my toegekom en gesê, hier is dit, laat ons begin, wel ons sal groter as al die rest van hulle wees. Ek het gesê, genade, dis nie die ding nie, broers, jylle is 1 miljoen myl van die pad af, God sal dit nooit sien nie. Lees jylle geschiedenis, lees die Bybel, daar sal nooit 'n organisatie daaruit kom wat hieruit kom nie. Dis reg, hierdie sal organisering ingaan, en dis die Laodiciese toestand nou. Maar ek sal jou sê, broer, daar is geen godgeseende organisaties wat sal opkom nie. Daar sal niks van hierdie wees nie. Ons is by die koms van die Here sien. En God sal die oorblijfsel uit hierdie groot ekumeniese beweging neem wat nou aangaan vir die breed. Maar daar sal nooit niks meer geestelik organiseer nie, sien? Dis verby. Wanneer ek my broers, kostbare broers, daar kan toe sien leen, dan gooi ek dit net in met alles wat ek het. En partykeer sê broers, wel, broer Branham is teen ons, ons is. Dit is verkeerd, goeiste. Dis die verste ding waarin ek dink, is om teen enige iemand te wees. Ek vrou jylle, ek sê jylle broers sien, en probeer my beste. En dis waarom ek nooit by enige organisatie aangesluit het nie, so dat ek in die bresse kan tree en sê, broers, moenie, dis nie die manier nie. Hulle sê, ons behoort in die gemeente, dis wonderloot. Die gemeente van God was 'n groot seën vir my. Ons is die vierkant. Wel, kyk wat 'n seën was hulle vir my. Ons is die Jesus naam. Kyk wat 'n seën was hulle vir my. Ons is die ander. Wat ook al, hulle is almal seëninge. Hulle is God se mense sien, en God se mense is in dit alles. En wanneer ons begin om onsself te assosieer te sê, ons is net 'n bietjie beter hier as die kerk van God. Julle sien of ons is 'n bietjie beter as die vierkant op die Jesus naam. Of so iets so daarin, wanneer ons net 'n ons mag 'n bietjie verskil van idees. Ons het almal gaan middag eet vandag. Ons hou almal van verskillende pastye, maar ons eet steeds almal pastye, julle sien, dis die idee. So die idee daarvan is, as ons net ons gemeenskap kan sien, so moet nie gaan leen na die organisatie nie, leen na God wat dan. Jy gaan dood vir hierdie ander dinge sien, en ek glo wel, laat my dit sê terwyl ek daarin dink, ek glo wel dat die organisatie 'n goeie rol gespeel het, want daar is baie kere, broer, so erg as wat ons daarin kan dink. Daar het dinge onder ons opgekom en sulke dinge wat kettery was. Die mens sal net daardie kettery neem en die mense oral heen verstrooi. En 'n groep broers kom by mekaar wat ek bedoel is om uit te gaan soos hulle in die vroeë dae het en allerhande dinge. En ons het dit alles nog steeds vandag sien wat net steeds aanbeweeg in mense wat hulle self kan bijeenbring. Die ware prentjie van Pinkster volgend my opinie, wanneer dit by organisatie kom, is die kerk, broer Petrus, die Philadelphiese kerk in Swede. Nou hulle gee nie om wat soort doktrine jy het nie, solang dit skriftuurlik is. As jy dit op hierdie manier wil sien, daardie manier of enig iets, solang jy gemeenskap het in regte skoon lewe lei, daar het julle dit. Dis goed. En as jy wil sê, Jesus kom op 'n wit perd, en die ander een het gesê, hy kom op 'n wit wolk, verwag hom op daardie manier, gaan dit voort, solang jy 'n goeie skoon lewe lei en gemeenskap het, dis die manier, dis reg. Dit wel, nou, dis een rede, vriende, dat ek by hierdie sakemansgroep is, want ek weet, daar is baie dinge daarin, wat behoort reggemaak te word, maar dis die beste wat ons het, ja, dis reg, ja. Daar is baie dinge wat ek sal moet sê, en jylle, Die broers hier sal julle vertel, ek hou nooit enigiets terug van hulle nie. Ek's hier as Godse dienaar om die waarheid te vertel. En ek moet daarvoor antwoord, dis reg, broer Rose het gesê, dis hoekom ons van jou hou. Wel, daarie wel, ons kan nie, ons moet bly by hierdie woord sien. Net een tyd gelede, dink ek, was hier in, ek was oor see of oorkant in die eilande gelede jaar. En hulle het 'n bijeenkomst gehad en partij van die broers het gespog met hierdie groot bijeenkomst waar hulle die sakemanne gehad het van oor die land. En hulle het gepraat van ek het 'n klein plekkie onder op die hoek gehad, my besigheid het nie goed gevaar nie en ek het 'n beskrikkelike tyd gehad. Die eerste ding wat ek geweet het, het ek ingekom om Christus te ontvang en oor ek het nou alles. Nou dis goed, ons waardeer dit, dis goed, maar voorspoed beteken nie altyd Christus nie. Daar is sien, ons moet dit doppel, nou dis goed, sien, ek niks daarteen nie. Maar ek het so het van die broers bygekom daarie aan, ons het afgegaan uit die motel waar een groep van ons geblei het en broers Karen en almal van ons. En ek het gesê, wel, het ek gesê, broers, ek kan julle sê. Ek het gesê, ek dink julle broers is die beste groep mans wat ek nog ooit in my lewe ontmoet het. Maar ek het gesê, die ding daaromtrent is, ek het gesê, ek behoort nie aan enige organisasie nie, maar ek behoort aan daardie gemeenskap daarvan. Ek dra gemeenskapskaart van hulle, die enigste kaart wat ek dra, want dit verteenwoordig al die organisaties julle sien, en dis waarvan ek hou, dis waarna ek streef. Maar het ek gesê, die ding wat my bekommer, dat julle broers, voor daardie mans daaronder, wat 1000 maal voorspoediger is, as wat julle is, en hulle dan te probeer vertel dat Christus voorspoedig is, moet nooit probeer om dit aan hulle te verkoop nie sien, moet nooit probeer vergelijk met die wereld nie. Laat die wereld oorkom op ons grond, moet nie oorgaan op hulle grond nie sien. Sien, julle oorgaan op hulle grond, sal ons nooit skyn op hulle grond. In elk geval, die evangelie skyn nie, dit gloei. Hollywood skyn, die evangelie gloei, daar is een groot verskil tussen gloei en skyn. En so, nou, en ek het gesê, die vroeë Pinksterbroers wat iets gehad het, het probeer ontslaarig daarvan in die arms voet en so vir so daarin en het uitgegaan met niks sien om die evangelie te verkondig om te associeer. Ek het gesê, nou probeer ons spog oor hoeveel ons het. Ek het gesê, wat een verskil is dit? En een kostbare broertje na paar minute het hy opgestaan, vir my gesê, het gesê, broer Branham, dit was een van die grootste foute wat mense ooit gemaakt het. En ek het sê, nou kyk broer, ek het nie probeer skimp vir mense om te verkoop wat hulle gehad het nie, maar ek probeer net 'n punt maak aan hierdie sakemanne. Hy het gesê, dit was die grootste fout die mense. Ek het sê, hulle het dit gedoen deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees het vir hulle gesê om dit te doen. Die Heilige Gees vir enig iemand vertel om enig iets te doen, doen jy wat hy vir jou sê om te doen. En hy het gesê, wel, dit was die ergste fout wat die kerk ooit gemaakt het. Ek het gesê, hoekom broer, en net daarvoor die man met wie ek gepraat het. En hy het gesê, want sodra daar 'n klein verskil voorgekom het in die kerk daar, daar was 'n verskil tussen die Grieke en die Hebreërs en sovoort gesê, het daardie mense nie 'n plek gehad om na toe te gaan nie. Hulle het nie eers enige huis gehad om na toe terug te gaan nie. Ek het gesê, net precies die wil van God. Hy het gesê, hoe kon dit die wil van God wees? Ek het gesê, hulle het ooral heen gegaan die evangelie besprei, omdat hulle geen plek gehad het om na toe te gaan nie. Die Heilige Gees maak nie enige foute nie, dit doen dit net nie, dis al. En soos ek gister aan gepreek het, jy moet net een houvas op God kry en een houvas op sy woord kry, reg daarin vas, so maak nie saak waarin dit jou lei nie. Hou net aan om dit te volg, ga net so aan. Maar ek is beslis 'n ondersteuner van hierdie sakemans gemeenskap en elke konvensie waarintoe ek uitgenooi word, gaan ek altyd in preek sê alles wat ek kan. Probeer nie net iets opmaak om iets te sê wat iemand so en so sal behaag nie. Maar elke keer wat ek na my diens toe gaan, probeer ek studeer en bid en vas en sê, Here Jesus, wat kan ek sê wat hierdie mense sal help? Almal weet, ek is nie 'n prediker nie, ek is nie 'n spreker nie, enige iemand weet dit, ek is nie 'n prediker nie, my boodskap is bid vir die siekes en so voort soos daarin, maar ek is nie 'n prediker nie, enige iemand sou dit weet wat my hoor preek. Maar wat ek wel sê, ek wil die hou inkry wat iets sal beteken, nie om te sê, is hy nie 'n kragtige spreker nie, gebruik hy nie sy taalreg nie, is hy nie wonderlik in die preekstoel nie, ek wil dit nie heen nie, ek kon dit nie doen nie, God het my nooit daarvoor geroep nie, maar ek probeer iets vind, wat daardie persoon kan help, daardie kerk 'n beter kerk laat wees, dit help om beter mense te wees, daaroor te bid. Nou ek het soort van gepraat, ek reken, want ek nog 'n paar mense sien inkom, en met die reen, dis waarom ek hier die dinge gesê het, nou kwart oor. En nou wil ek broer bedank, ek ken broer Fuller al vir 'n lang tyd, om altyd lief gehad, die diepte van my hart. En ons het baie dinge in gemeen, broer Fule. En so ons, ek het broer Fule nou gesien vir baie jare, en ek het hom geken as 'n regte, echte man van God, en ek het hom lief, en ek is hier vanmorgen om gemeenskap te hê. So jammer dat ek sy aand misgeloop het, dat hoe dit geadverteer is in die plek hier, maar dit was iets wat ek nie kon verhelp nie. Ek is bly om vanmorgen hier te wees. Sy kerk te sien mooi, hoe God hulle laat vooruit gaan het, en hulle geseën het, en alles wat hy vir hom gedoen het, ek waardeer dit beslis. Mag God voortgaan om hom te seën, en hierdie tabernakel te seën, en die trustieraad, die jakens, en al die lidmate van die kerk. Mag hulle groei en vooruit gaan in die genade van die Here, is my nederige gebed. Nou, voor ons die woord nader, laat ons eerst die outeer nader. Laat ons hoofde net 'n oomblik by vir gebed. Terwyl ons nou eerbiedig sit in die teenwoordigheid van God, met ons hoofde en harte gebuig, is daar 'n versoek in jou hart. Daar die iets waarin jy behoefte het, wat jy wil hê, die Here moet vir jou gee, dat ek jou kan inhou in gebed vanmorgen hier by die kerk. Sal jy dit net bekend maak deur jou hand op te steek? Hou dit net in jou gedagte wat dit is, die Here skenk aan elkeen van julle versoek.
Gracious and holy Father God, who created all things.
Genadige en heilige Vader God, wat alle dinge deur Jesus Christus geskaap het tot sy eer. Ons kom in U teenwoordigheid in vanmôre met danksegging in ons hart. En soos ons deur die reën gery het en die winde waai, die reën wat val, bid ons Hemelse Vader dat U op ons die reën van die hemel, die geestelike reën, die laat reën en die vroeë reën saam sal uitstort in ons harte vandag. Ons bid Vader dat U hierdie kerk sal seën. Ons is so dankbaar daarvoor vir sy pastoor, vir sy gemeente, vir die 'n plek waar die mense kan by mekaar kom met 'n dak oor hulle kop en 'n lekker gemaklike sitplek om in te sit. Ons gaan terug na ons gedagtes na die geskiedenis van hierdie vroeë kerk, hierdie vroeë apostoliese katolieke kerk, en kyk hoe hulle op rotsblokke of enig iets gesit het wat hulle kon om die woord van God te hoor en dan op die vloer te kniel. En dit wat koud was, en rots en grond, en daar hulle hande oplig na die hemel en die teenwoordigheid van die Heilige Gees geniet. Gee hulle so vastbeslotenheid in hulle lewe, totdat hulle in 'n leeukuil sal inloop. Nooit eens 'n beweging maak nie, maar 'n glimlag op hulle gesig, dat die hemel kyk in die wete, binne 'n paar minute, hulle in die teenwoordigheid van hom sal wees, wat hulle lief gehad het.
O, faith of our fathers living still.
O geloof van ons vaders wat steeds lewe ten spyte van kerker, vlam en swaard. Hernie sulke geloof in ons, o Here. Gee aan ons die groot apostoliese seën van die Heilige Gees. Elkeen vandag wat hulle hande opgehaat het, U weet wat hulle nodig het, Here. U weet wat agter daardie hand was, watter motief en doelwit in daardie hart. U alleen kan elke behoefte voorsien, Here. En ek bid vir hulle, sonder om hulle behoefte te ken, maar met die aanbied van my gebed as 'n voorspraak vir hulle. As U dienaar, bid ek opreg vir elkeen dat, wat hulle ook al gevra het, hulle mag ontvang. Seën hulle Vader. En nou, soos ons U woord lees in hierdie Sondagskool lesonderrig vanmôre, bid ek dat U hierdie woorde sal neem en elke ongeloof van hulle sal afdop, Here. Dat enige krag van Satan wat dit sou probeer bedek, wat sal keer dat dit groei. Mag dit in elke hart ingaan en daar vrugtebome van geregtigheid word, Here. Geloof, dit sal laat voortbring wat U woord verordeneer het om voort te bring. Te sê, dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar dit sal bereik waarvoor dit bestem was. Nou Here, heilig U dienaar, U woord is alreeds geheilig, en saam mag ons in staat wees om die kudde te voed, waarvan die Heilige Gees ons die onderwysers gemaak het. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou vir julle wat daarvan hou om partykeer te lees saam met die boodskap, sal ek vra julle, as julle saam met my sal blaai in die boek, en ek het net 'n klein sondagskool boodskap, die soort van vir die mense van môre. Kan julle my goed hoor, oral oor die plek? Ek het hierdie mikrofoon opbeweeg, ek is net 'n bietjie hees. Ek, sodra ek hier gekom het, het ek griep gekry. Die duivel het sy beste probeer om my weg te hou van hier af. Ek weet nie, ek glo dat God beslis iets groot gaan uitstoot op hierdie konvensie hierdie keer, omdat Satan alles gedoen het wat hy kon om my weg te hou daarvan. Maar nou gaan ons uit Genesis lees die 22ste hoofstuk. Julle wat in julle Bybel wil blaai, laat ons 'n gedeelte daarvan saam lees. Genesis 22, kom ons begin by die 9de vers. Hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abram daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isaac gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abram sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag.
And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham.
Maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en sê, Abram, Abram, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand aan die seun uitsteek nie en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie.
And Abraham lifted up his eyes,
en toe Abram sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos aan die horings, of aan sy horings liewer, vasgehake. En Abram het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer op, in plaas van sy seun geoffer. En Abram het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abram van die hemel af.
And said, by myself have I sworn, saith the Lord, because thou hast done this thing.
En sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslagte grootlik sal vermeerder, soos die sterre van hemel en soos die sande van die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyand in besit neem. Ek wil die laaste frase daar as 'n teks neem, en jou saad sal die poort van sy vyand in besit neem. Dis 'n wonderlike belofte.
We're all acquainted with this story.
Nou, ons is almal bekend met hierdie storie, dit miskien oor en oor gelees keer op keer van Abraham, en hoe dat God hom uit sy land geroep het, en hoe dat hy net 'n gewone man was, niks spesiaals nie, maar God het hom geroep en vir hom 'n belofte gemaak. Nou, ek wil hê julle moet oplet, dat hierdie belofte wat God vir Abraham gemaak het, nie net vir Abraham was nie, maar dit was aan sy saad na hom. Nou, baie mense sê, o, as ek soos Abram was, as ek was waar God met my gepraat het en vir my die versekering gegee het soos hy vir Abram het, dan sou ek gehad het, ek sou regtig geloof gehad het, broer Bram, as ek net gehad het as God met my gepraat het soos hy met Abram.
You have the same promise that Abraham.
Maar jy het dieselfde belofte wat Abraham gehad het, dit is, as jy die saad van Abraham is. Dan sê jy, maar broer Branham, ek sê heiden, ek kon nie die saad van Abraham hê nie. Die saad van Abraham was nie die natuurlike saad nie, dit was die geestelike saad, want die besnijdenis daarvan was niks. Die belofte het hy self vir hom gegee voor die besnijdenis, maar dit is in hom gegee voor die besnijdenis, en dit was nie omdat hy besnij is en in die verbond met God op daardie manier nie, is omdat Abraham God geglo het. En die skrif het gesê dat, wanneer ons dood is in Christus, word ons Abraham se saad. Paulus praat daarvan, en hy wat 'n Jood is, nie in die openbaar 'n Jood nie, maar 'n Jood in die verborgen. Daarom as julle gebore is uit die Gees van God, is julle Abraham se saad en erfgename saam met Abraham volgens die belofte. Sien, daarom is elke belofte wat God vir Abraham gegee het joune, omdat jy geestelik Abraham se saad is, en jy is meer van 'n Jood as wat jy sou wees, as wat jy gebore sou word in die Joodse bloed, en dan 'n orthodoxe Jood in die daardie kerk wees, 'n ontkenner van hierdie kosbare Heilige Gees en die Here Jesus Christus. Sien, jy is meer van 'n Jood, omdat jy 'n Jood is wat gebore is uit die belofte van die hemel, wat God vir Abraham gegee het. En Abraham het dit aanvaard deur geloof, en dit is wat hom gemaak het wat hy was. Inderwaarheid, 'n Jood is net afsondering en oorgegaan Hebreër en so voort soos daardie. Nou, maar wanneer jy jouself afgesonder het van die dinge van die wêreld, daardie skeidslyn oorgesteek het en vertoef in 'n vreemde land, 'n land waarin jy nie was nie in die begin nie, saam met mense wie jy nooit omgegaan het in die begin nie, dan word jy 'n geestelike Jood. Want dieselfde manier wat Abraham het deur geloof sy land verlaat het, sy mense verlaat het, in 'n vreemde land ingegaan het, onder vreemde mense, jy het jou mense verlaat, die wêreld agtergelaat, jou kennisse agtergelaat, oorgegaan deur die bloed van Jesus Christus, en is reisigers wat soek na 'n stad wie se boumeester en oprigter God is, soos Abraham was. Pelgrims saam met hom wat woon in tente, kerke, medeburgers van die koninkryk van die hemel, erfgename van alle dinge die Here Jesus Christus sien, ons het oorgegaan, afgesonder.
Now, that promise is made to Abraham and his seed after.
Nou Abraham, die belofte is gemaak aan Abraham en sy saad na hom. Nou God het hierdie belofte aan Abraham gegee van sy saad, sou die poort van sy vyand in besit neem, nadat hy Abraham beproef het. Abraham getoets het.
Now, after the testing come, then Abraham had already been.
Nou na die toetstyd gekom het, toe Abraham was al reeds bekeer, so ons dit noem, van afgode diens na God. En toe het God hom die besnedenis gegee as 'n teken van die Heilige Gees. Toe na die besnedenis, toe het die toetstyd gekom.
A very pretty type here of the church, that after we have got saved,
een baie mooi type hier van die kerk, nadat ons gered is, dan word vir ons die seël gegee van die beloofde besnedenis, wat nie van die vlees is nie, maar van die gees, en die Heilige Gees is ons besnedenis. Dis God se skerp mes, dit skei en snei die oortollige vlees van die wêreld van ons af. Die woord van God skerper as 'n tweesnedende swaard, so julle sien, kom weer reg uit terug. Die woord van God is die ding wat die Heilige Gees gebruik. Nie geloofsbelijdenisse, nie denominasies nie, maar die woord is wat ons skei van die dinge van die wêreld. Dit sny ons idees en dinge af en wy ons geheel en al aan God. Jesus het gesê, as julle in my bly en my woorde in julle, daar het julle dit. Dan, dit is nie jou woord nie, dit is sy woord. Dan julle sien, as julle in my bly en my woord in julle, vra julle wat julle wil. Sien, wat dit is, jy spreek nie jou eie woord nie, jy spreek sy woord. So dan is die Heilige Gees die een wat die woord van God neem en ontskei van hierdie dinge van die wêreld, sien, besnedenis afsny. Dan gaan jy deur 'n toetstyd. Nou Abraham, nadat hy uitgeroep is, die land van die Kaldeërs, die stad van Ur, het hy 'n pelgrim geword, 'n reisiger. En toe het God hom geroep, nadat hy bewys het, hy sou aangaan, en God op sy woord neem. Toe, wat God toegedoen het, was om vir hom 'n teken te gee, dat hy hom aanvaar het, en hy het hom besny, en hy het Ismael besny en sy hele huishouding. En nou sien julle, wanneer jy uitgeroep word, eers gaan jy deur 'n beproeving om te kyk of jy regtig gaan voortgaan. Dan gee God jou die Heilige Gees, wat die teken is, dat hy jou geloof aanvaar het, wat jy bely het, jy in hom het. Volg julle my nou? Hy gaan dit aanvaar. Nou, ek het gepraat met daar, mag miskien sommige kosbare baptiste broers hier sit, en almal weet dat ek uit 'n baptiste kerk kom. Ek het gepraat met my baptiste broer, en hy het vir my gesê, Broer Branham, hy was 'n dokter van godsgeleerdheid, 'n goeie man, ware Christen. Hy het gesê, maar Broer Branham, waar kry jy daardie doop van die Heilige Gees, as enigiets anders as geloof in Christus Jesus? Ek het gesê, dit is anders, my kosbare broer.
He said, don't you think that when you receive Christ,
hy het gesê, dink jy nie dat wanneer jy Christus ontvang, jy die Heilige Gees ontvang nie? Ek het gesê, korrek, maar het ek gesê, jy sien, jy belei net dat jy Christus ontvang het, totdat hy dit erken. Hy het gesê, broer Branham, Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Ek het gesê, ja, maar God het vir hom 'n teken gegee, dat hy sy geloof ontvang het, toe hy vir hom die seël van die besnydenis gegee het, dat hy sy geloof erken het. Amen. Nou, wanneer ons Christus as ons verlosser ontvang, dan, as ons opreg is daarin, dan gee God ons 'n teken, dat hy ons geloof in Christus ontvang het, deur ons die seël van die besnydenis te gee, wat die Heilige Gees is. Dis die seël van die besnydenis. Bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle verseël is tot die dag van julle verlossing nie. Nie tot die volgende diens nie, maar tot die dag van julle verlossing. Dis reg, Efesiërs 4:30. Nou, dis hoe ons die Heilige Gees ontvang. Nou as jy sê, o, ek se gelowige, en God het nog nooit vir jou die Heilige Gees gegee nie. Het jy dit nog nooit erken nie? Jy belei net dat jy glo. Maar wanneer al die twyfel, ek sê nou nie, jy is nie gelowig nie. Tot 'n sekere mate is jy gelowig. Maar as God guns gevind het, jy guns gevind het by hom liewer, en hy erken jou as sy kind, en hy ken jou hart, en hy sien jou opregtheid, hy weet alle dinge is weggesny van jou, dan seël hy jou in die koninkryk van God in, deur die Heilige Gees, deur aan die wêreld te bewys, dat hy die geloof wat jy belei het, om in hom te hê, aanvaar het. Begryp dit nou? Nou, onmiddellik daarna, kom die versoeking. Elke seun wat na God toe kom, moet eers getuigtig beproef word. Jesus, sodra hy die volheid van die Gees ontvang het, op die rivier toe Johannes hom gedoop het, het die duivel hom onmiddellik in die woestyn ingeneem, om deur 'n tyd van beproewing te gaan. Maar toe hy die woord van God geneem het, en die duivel oorwin het, daar staan geskrywe, het hy toe weer uitgekom, gereed vir sy bediening, en dis hoe God met Abraham gemaak het. Nou God, nadat hy uit sy land uitgeroep was, en hy homself van sy land, sy mense afgesonder het, toe het God vir hom die seël van die besnydenis gegee, toe vir hom die seën gegee. Toe het hy afgegaan na daardie finale toets, reg af na die tyd waar hy sy eie seën moes offer as 'n brandoffer. En het gesê, omdat jy nie jou eie seën gespaar het nie, weet ek dat jy my lief het. Hy het vir hom daardie toets gegee. Toe, onmiddellik daarna, was die stryd toegewen. Hy het gesê, en jou saad sal die poort van sy vyand in besit neem. Amen, ek hou daarvan. Sal die poort van sy vyand in besit neem. Ons sal daardie finale punt bereik binne 'n paar oomblikke as die Here wil. Nou, hy het dit Abraham getrou gevind. Nadat hy Abraham getrou gevind het, toe het hy vir hom die belofte van die inbesitneming van die vyand se poort gegee. Nou daar, baie keer, waar baie van ons Pinksters 'n fout gemaak het en ding, wel die Heilige Gees het uitgestort oor my, glorie aan God, dis al wat ek hoef te hê. Nee meneer, jy begin dan net, jy, dit is nie dan nie, dis jou toets en jou beproeving. Net soos ons vind in die Ou Testament, toets, beproeving en dan plaasing van 'n seun. Aanneming, die seun plaas nadat hy alreeds 'n seun is, gebore is in die familie, hy's 'n seun, dan sou hy getoets en beproef word en groot gemaak word deur leermeester en kyk hoe hy uitkom. En dan word hy positioneel amper gelyk met sy vader geplaas. Nou dis wat dit vandag is. Ons het omtrent 40 jaar of meer van die toets van Pinkster gehad, sien die kerke toets, kyk of hulle gaan staan of nie, te sien wat julle en sien is waar ek dit weer kry, in plaas van pas aan die kruis en die woord en aanbeweeg, word ons gelijkvormig aan die wereld, afvallig na hierdie kant, afvallig na daardie kant, of boots hierdie na. Soos ek altyd so hard gepreek het teen mense in hierdie moderne trant vandag, die vrou wat hulle hare sny en die mans wat aangaan en alles, en net onsedelike klere dra en dinge, ek kry soveel kritiek daaroor. Maar wat is dit? Dis om te probeer om daardie kerk te red. Ek probeer hulle hier bo kry by die woord van God, ongeag van wat die ander wêreld daaroor te sê. Bly by God se woord, amen. Sien, die ding daaromtrent is soos ek gisteraan gesê het, die Pinksters wag vir 'n magtige rukwind, maar hulle het nie geluister na die klein stil stemmetjie nie, sien? Dat dit verkeerd is om daardie dinge te doen. Hulle dink solank die wind ruk, goed. Maar dit het nie die profeet se aandag getrek nie. Die magtige rukwind het nooit die profeet Elia in die grot geplaan nie. Die magtige donder weer en weerlig ten stort en het hom nooit aangetrek nie. Maar wat hom laat skrik het, was daardie stil klein stemmetjie. Daardie iets wat uit die binneste gepraat het. My woord is die waarheid. Laat elke mens se woord 'n leen wees en myne waar wees. Dis wat die profeet aangetrek het, sien? En dit sal dit steeds doen. Die woord van God trek altyd daardie geestelike gesindheid aan, want dis die gesindheid van Christus in jou, wat weet dat daardie woord waar is. En jy gaan deur 'n toetstyd, die kerk gaan deur 'n toetstyd, elk individu gaan deur 'n toetstyd, voordat het ooit die poort van die vijand in besit kan neem. Abraham het daardeur gegaan, Christus het daardeur gegaan, nadat Christus gevul is met die Heilige Gees, daar by die Jordaan rivier, het hy deur 'n toetstyd gegaan. Nadat Abraham uitgeroep is, in sy land geplaas, waar hy 'n reisiger moet wees, toe die besnydenis gegee, en God het hom ontmoet keer op keer, toch moes hy deur die toetstyd gaan. Elke saad van Abraham doen dieselfde ding, Abraham en sy saad.
Our organization, a church. That's the reason we find our organizations falling by the wayside.
Organisasie, 'n kerk, dis waarom ons organisasies sien wegval. Is omdat wanneer dit kom by die toets, watter toets? God se woord, daar's die toets. God se woord is die toets. Sal ons doen wat 'n klomp man sê om te doen, of sal ons doen wat God sê om te doen? Dis die verskil. Daar het dit gekom die dag van Dwight Moody, die dag van Finney, Sankey, Knox, Calvin, Spurgeon, al die rest van hulle, daar die geestelike manne, die organisaties het hulle nagevolg. Hulle het 'n klomp mans destijds daar gekry wat hulle merk daarop gelaat het. Elkeen wat dit en dat gegloed het, en 'n bykie hierby gevoeg, en 'n bykie daarby geneem het, en 'n bykie hierby gevoeg het, totdat hulle uiteindelik 'n organisatie daaruit gemaakt het. En wanneer hulle dit doen, die ware echte gelovige, kom God reguit verby en tel 'n klein nederige persoontjie op, breek daardie ding stikkend, reg. Het dit al gedoen, God verander nie. Skeer nie daardie ding stikkend, een of ander geestelike gesinde mense, wat reg by daardie woord sal bly. Laat ek vir julle vertel. Ek het 'n brief by die huis van een van die beste kerke, groot organisasies in die Pinksterbeweging. Daardie arme hartseer vrou het vir my 'n brief geskryf. En sy het gesê, Brother Branham, ek het lang hare gedra en ek het 'n bolle agter op my kop gehad. Sy het gesê, Andy, my man het daarvan gehou. En sy het gesê, ons het uit die stad getrek waar ons 'n kerk gehad het wat baie geestelik was. Na waar hierdie groot kerk, die voorste kerk van die stad, en gesê, toe ons daar inkom, het al die Pinkster sisters hulle hare afgesny. En gesê, hulle het my beet gekry daarin. Ek gesê, nee, ek glo die Bybel sê vir ons om dit nie te doen nie, om oneer om dit te doen. So het sy net gesê, en hulle het aangehou, hulle sal haar uitlag sê, ha jou, jou band raak pap achterop, jou spaarband en alles soos daardie. En het my man so beet gekry, dat hy my forceer het om my hare te sny. En gesê, ek is veroordeel sedertdien.
Think of it, a Pentecostal church! That's supposed to stand for the word of God. That's where your
are. Dink daaraan, 'n Pinksterkerk wat veronderstel is om te staan vir die woord van God. Dis waarin jou organisasie jou neem reg. Hulle hoor nie daardie stil klein stemmetjie van die woord wat hulle na die waarheid roep nie. Hulle luister almal vir magtige rukwinde en 'n klomp skree en dans en sê hulle die krag. Dis alles reg, ek glo ook daarin. Maar broer, wanneer jy kan dans en skree en dan omdraai en die woord van God ontken, en soos die wêreld lewe, is daar iewers iets verkeerd. Reg. Die Gees van God kom op daardie stil klein stemmetjie en rig jou reguit op Golgotha waar ons dood is en ons lewe verborge in God deur Christus en verseël deur die Heilige Gees. Dan woon daardie woord alleen daar. Dan as julle in my bly en my woord in julle, vra wat julle wil en dit sal vir julle gegee word. Daar's die verskil. Ek hoop nie ek kom vir julle voor as 'n fanatikus nie. As ek is, is ek onbewus daarvan. Ek glo God se woord is die waarheid en dit moet net hier bly. En as dit hier bly, sal dit self in die openbaar wees. Dit moet jou lewe, jou hele samestelling sal anders wees. So toe God vir Abraham die toets gegee het, het hy 100% deurgekom. En so, God kan nie 'n organisasie toets gee nie, want dit is heeltemal deur mekaar. God werk nie op daardie manier met 'n organisasie nie. Hy werk nie met volke in die heidense ras nie. Hy het mense uit die heidene uitgeneem. Israel het hy 'n volk geneem, maar uit die heidene het hy mense uitgeneem uit die heidene uit om sy naam se wil. So julle sien, dis nie 'n organisasie nie. Dis 'n individu wat hy uit die heidene neem. En wanneer die toets kom, sien julle wat gebeur. Ons het uitgekom vir heiligmaking, ons het die doop van die Heilige Gees ontvang in die Pinksterbeweging. Maar wanneer dit by die toetstyd kom, kry slim geleerders, wil soos die wêreld wees, net soos dit was in die dae van Wesley se beweging en al die res van hulle. Hulle gaan skool toe, hulle leer wetenskap, en hulle leer al hierdie ander soort goed wat met geleerdheid saamgaan. En hulle probeer sielkunde leer. Net die beste ding, wel moenie dit sê nie. Laat hulle dit en dat doen, want dit sal. Sien, julle accumuleer en bou, julle doelwit is verkeerd. Julle motief is verkeerd. Julle bou na organisasie in plaas van om te bou na Golgotha. Hoe kan julle bou na Golgotha nie inkom deur die weg van die woord nie? Want ons gewas deur die water van die woord. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan wat julle wil. Daar is waar ons die mislukking van die Pinksterbeweging sien. Omdat hulle wegkom van die woord af. Die woord sal een ding sê, hulle sal probeer om daardie organise daar iewers te laat inkom. En hulle sal reguit wegstap van daardie woord af en dit reguit inneem met die organisasie. En julle sien waar naartoe dit gegaan het. Dis amper soos die res van die kerke, maar dan dans en skree ons en praat in taal en spring op en af. Daardie is goed. Hulle organisasie is goed, ek hoop ek maak myself duidelik, maar die ding is, daar is stil klein stemmetjie van die woord wat spreek, dis dit. Julle gaan deur 'n toets, God toets jou soos hoe Abraham het, hy toets Abraham se saad na hom, en nou die rede waarom ons nie die poort van die vyand in besit neem nie, waarom daar soveel onder ons is, is omdat ons nie in staat is om die toets te deurstaan nie. Laat ek vir julle iets vertel, die toets van die woord is reg. Die rede waarop ons nie het nie, en ons sal nooit het nie, in die organisasie. Ek dink Pinkster het 'n paar goeie organisasies, party van die beste manne ek lê, wat op die aarde woon, behoort aan daardie organisasie. Die gemeentes van God, ek het vriende daar in Goeiste, 'n broer net daar in Indiana, waarna toe ek gaan, maar bijeenkomst te hoog, glo ek nou, net hierna, broer Roy Hoey, hy's 'n districtsman, van die staat van Indiana. Ek glo daardie is 'n goddelike man, toch, hy is 'n districtsman van die gemeentes van God. Vierkant Oogwieste, hoeveel? Ralph McPherson, en baie van haar broers, wat goddelike mans is, niks teen hulle lewens nie, hulle is goeie mans. Oorkant na die eenheid, wat hulle self noem eenheid, of nou, ek dink nie, hulle noem dit die Jesus naam kerk. Jack Moore, noem net een uit het, daar is 100 van hulle gawe mans, goeie mans, goddelike mans. Maar die ding daaromtrent is, broer, is hierdie, wanneer jy leen na daardie organisasie sien, God neem daardie organisasie in, en hulle is elkeen gevalle. Kyk na hulle wereldsheid wat insleep. Kyk na alle vrouwe, kyk na alle mans, kyk na alle toestanden. Ek kan julle wys, gemeentes van God, mense wat die jakens op hulle raad het, wat 2 of 3 keer getroud is, predikers, wat 'n keer gaan. vrouwen met hulle haar gesny, wat kort bedra, grimering, en steeds aanspraak maak, om die Heilige Geest deur staat te maak op die bewys van praat en tale, of op en afspring, of skree. Hulle faal daar die klein stemmekie van die woord, daar die woord hou jou gebalanceerd tot die kruis. Dis waar dit lê, dis waarom ons nie echte profete in die kerk vandag het, soos Agabus nie. Dis hoekom die kerk vandag, hulle kwaal het, praat in tale, respecteer. Wanneer iemand spreek, omdat hulle soveel valsheid en aangaande gehoor het, totdat hulle nie weet wat reg en verkeerd daarin is nie. Uitleg wat net blote illusies is. Iemand wat net iets sê, omdat hy gelei voel, dis nie uitleg nie. Uitleg, nie iemand wat staan in een tale praat en een ander een staan op binnen een paar minute en lê uit wat hy gesê het nie. Wanneer een praat, lê die ander een net daar uit sê woord vir woord, dieselfde uitdrukking, alles dieselfde. Hier die man mag profeteer, maar dit is nie die uitleg nie. Partij van hulle, hier is so'n stem wat iets gee, hier die hier achter wat iets anders gee, en partij sê 10 woorde, anders sê 50 woorde erna. As hy uitleg. Uitleg beteken om te sê woord vir woord. As dit die woord van God is, moet dit kom woord vir woord. Reel op reel, reel op reel. Dis hoe die woord moet kom. Maar wat het ons gesien? Soveel valsheid. En hulle het dit gedoen, so dat in plaas van by die woord te bly, het hulle dit daar onder geplaas. Sodra een man dit gedoen het, het hulle hom 'n Pinkster genoem. En julle weet wat gebeur.
The testing time, and the seed begins, it shows which is seed and which is not.
Wanneer die toets kom, die toetstijd, dan begin die saad dit wees, wat is saad en wat is nie. Nou ongeacht van wat plaasgevind het, Abraham het by die woord geblei die belofte. Maar vandag kan die organisatie dit nie doen nie, en partij van julle kostbare broers, wat aan daar die organisatie behoort, verskil julle een keer van hulle, dan weet julle waarin julle gaan. Hoeveel van julle, ek sê nie in hierdie gebouw nou, maar hoeveel was in my studeerkamer? Hoeveel was by my sê, Brenham, ons weet is die waarheid, maar as ons hier uitgeskop is, wat gaan ons doen? Broer, wat gaan ons doen? Hou vas in Golgotha, hou vas in die belofte, hou vas in die kruis, ongeacht. En daaroor kan in, het hulle van die beste manne sien, maar wat ek probeer doen is om te sê, dit moet val. Dit het altijd gefaal en sal altijd faal. Maar dis, of jy faal of nie, met God, hou God sy woord en sy belofte eerste, jy sal getoets word daarop. Jy sal papiere teken dat jy dit sal doen of dat sal doen, selfs teen die woord, sal jy dit steeds teken, dis reg. En in jou hart weet jy dis verkeerd. Dis daar die stil, klein stemmekie wat praat, daar die woord.
No wonder we can't move on because what something's happened.
Geen wonder ons kan nie aanbeweeg nie, omdat iets gebeur het. Julle het julle self beskyf van haar stil, klein stemmetjie. Julle het te vinnig uitgehardloop. God het julle geroep, maar julle het te vinnig uitgehardloop, omdat die donder weer gebril het, die wereld geslaan en die berg geskud het. Dit het Elia daar die profeet nooit beweeg nie. Hy wou daar die stem eerste. Hy het gesê, ek sal net hier lê. Soveel vandag het begin geneesingsdienste, vleeslik in vergelijking, allerlei dinge en sensaties wat nooit eers in die woord van God voorkom nie. Dis reg. Wat is dit? Ons behoort daar lied te sing, hulle wat wag op die Here. Laat my my trots slik en die naam aanroep. Laat my wag, Here, totdat ek daar die stil klein stemmetjie hoor. En daar die stem sal 'n skriftuurlike stem wees. Ek sal precies saam met die woord spreek. Amen. Goed, gevind Abraham nadat hy geplaas is, uitgeroep is, afgesonder van sy geliefdes, van sy familie, van sy huis, van sy rasgenote na 'n vreemde land. Deur geloof het dit gedoen. Toe, omdat hy dit gedoen het, het God hom die besnijdenis gegee om te bewys dat hy God se seun was. Dat hy in hom gegloe het, omdat hy die belofte gegloe het. Toch, hy kon nie. Hy het dit nie in die natuurlike gesien nie, maar hy het belei. Enigiets teenstrijdig met Godse woord is alleen. Maak nie saak hoeveel bewyse opgekom het nie, dis steeds alleen. Ek haat om dit te sê, maar ek sal moet kyk. En wanneer jy vrouwen neem, ek sal dit vir een ding sê wat sigbaar is, kan sien. Wat aanspraak maak om die Heilige Gees te hê, en nie ordentlik genoeg is om hulle hare te laat groei nie, is daar iewers iets verkeerd. Een vrou wat 'n kledingstuk sal aantrek wat by 'n man hoort en te dra, wanneer die Bybel sê dis 'n gruwel vir God, vir 'n vrou om 'n kledingstuk te dra wat by 'n man hoort, en jy maak aanspraak om die Heilige Gees te hê en doen dit. Ek het eendag in Oregon daaroor gepreek. Daar was 'n vrou wat vir my 'n eislike groot brief geskryf het. Sy het gesê, "Bro Branham, jy het 'n wonderlike bediening, maar jy bederf dit beslis." Sy het gesê, "Nou wat van gesê, ek dra oorpak die hele tyd." Gesê, "Wat van uitgaan in die tuin en bietjie in die tuin pluk en met 'n rok aan? Dink jy dit sal baie beter lyk vir 'n oorpak aan as wat dit sou wees, of oorbroek wat dit ook al is, as om 'n rok aan te hê nie?" En gesê, "Kyk, ek ry teen die berg op saam met die seuns wanneer hulle opgaan om die beeste by mekaar te maak." En gesê, "Ek gaan in die muskietbesmette gebied." En gesê, "Nou met 'n rok aan sal hulle my opeet. Met 'n oorpak pla hulle my nie." Ek het gesê, "Dis dinner as die aftreksels wat gemaak is van die skaduwee van 'n hoender wat van honger doodgegaan het. Genade, dit het nie een woord van God daarin nie. Dis jou eie opinie. God het gesê, laat elke woord 'n leen wees en syne waar wees." My vrou dra rok, sy pluk in die tuin, sy het geen probleem daarmee nie. En in elk geval, 'n vrou het in elk geval geen besigheid met 'n klomp mans daar buite aan die beeste by mekaar maak nie. Sy behoort in die kombuis te wees waar sy hoort, dis reg.
They're just trying to find an excuse, but there's none. God's word's plain.
Hulle probeer net 'n verskoning kry, maar daar is geen. God se woord is duidelik, en 'n vrou wat gebore is uit die Gees van God sal, en 'n man wat gebore is uit die Gees van God sal nie sy vrou so laat optree
nie.
Wat het hy gesê? Sy wat neem haar hare sny, doen haar hoof oneer aan, en haar man is haar hoof, sy is onteerend. Ek beter stil bly. Goed. Nou sien, dis genoeg, julle weet waarvan ek praat. Ek sê dit nie om kwaad te spreek nie. As ek dit sê om kwaad te spreek, wees God my sondige hart genadig, laat my hier afgaan na die altaar bely. Ek sê dit omdat, vriende, ek julle lief het. En ek probeer julle vertel wat die waarheid is, en dit is God se woord. Ons moet daardie klein stemmetjie van God hoor, om ooreen te stem met die woord. Ons gaan deur 'n toetstyd, halleluja. Besef julle dat na daardie toetstyd gekom het, daardie opvoeding van daardie seun wat gebore is in daardie denominasionele familie, as hy die toets deurstaan het en by die vader se begeerte gebly het, dan is daardie seun buitentoe geneem en daar is vir hom 'n kleed aangetrek, en dan is daar 'n seremonie uitgespreek. Daardie seun is dan in die familie geplaas waarin hy gebore is. Dis wat die probleem is met ons Pinkster vandag. Hulle spring net hier en daar, en ons organisasies sal hulle hierdie kant toe en daardie kant toe trek. Hulle bly nie by die woord nie. As jy by my woord bly, en God dan wat sien, as jy in my bly, en my woord in julle, sê, hy kan dit nie ontken nie, dis sy woord, dan sal daar 'n tyd wees, een of ander tyd, wanneer jy buitentoe geneem sal word, en een kan gesit, en iets gegee word, wat ek is, halleluja, krag van die almagtige God. Wat? God wag vir sy kinders, maar hulle wil net nie oplyn, wanneer hulle by daardie toetstyd kom nie. Sal jy dit aanvaar? Wel, die kerk sal my uitsit. Goed, daar het julle dit. Gaan dan. Dit is nie Abram se saad nie. Abram se saad tree nie so op nie. Abram se saad, nou ek gee nie om wat teenstrijdig met Abram gekom het nie. Hy het reg by daardie woord van belofte gebly, net reg daarby gebly. Maak nie saak hoe Sarah gekom het, ander gekom het, verskillendes gekom het nie. Alles, hy het dit gereken asof dit nie was nie. Hy het gekyk, hy het geglo dat hy die belofte kon sien, omdat God dit in hom beloof het, en dit was al wat daaraan was. Dit was God se woord reg in hom gebly. Toe het hy om die finale toets gegee. Ek sal vir hom 'n dubbele portie gee en hom beproef. Nou, hy het al reeds die seun. Hy sien hy het dit, maar nou sal ek vir hom sê, neem daardie seun boontoe en maak dit dood. En laat daardie seun, wanneer hy sien, sal hy daardie seun doodmaak. Ek sal hom nou beproef. Abraham getrou aan die woord. Hoe, wanneer jy belofte ontvang, hoe gaan jy die ding stop? Hoe gaan jy? Hoe gaan jy ooit verwag om 'n vader van nasies te wees, en hier is jy nou 115 jaar oud? Abraham, klein Isaac, omtrent 14, 15 jaar oud, hoe gaan jy 'n vader van nasies wees, wanneer jy 115 jaar oud is? Hier is jou enigste kind, en jy vernietig jou enigste bewys wat jy het. Amen. Hoe gaan ek dit maak as ek van my organisasie af weggaan? Hoe gaan ek dit maak as ek dit doen? O, luister na daardie stil klein stemmetjie en kom na die woord, die woord. Jy sê, ek het gehoor, een stem sê dit vir my. As dit teenstrijdig is met die woord, was dit nie God se stem nie. God se stem kom na die woord. Toe het Abraham reguit opgestap tot by die stem en stil, klein stemmetjie van God, na die woord van God, moet die lewe van sy eie seun neem. Hy het gesê, stop jou hand Abraham, ek weet nou dat jy my lief het. En almal van hulle na jou, halleluja, almal van hulle wat na jou kom, wat gewillig is om my woord te neem, en dit sal jou saad wees en daar sal hy die poort van die vijand in besit neem. Wens ek kon tyd hê om julle iets te vertel wat 'n paar dae gelede gebeur het sien, van wat plaasgevind het. O goeiste, sal die poorte van die vijand in besit neem, jou saad na jou. Abraham, wie jou seën sal geseend wees, en wie jou vervloek sal vervloek wees. Jesus het gesê, dit is beter dat 'n meelsteen om jou nek gehang word, die in die diepte van die see verdrink word. En hierdie organisaties wat daardie goddelike mans uitskop, omdat hulle 'n standpunt vir die waarheid die woord ingeneem het, en die gees en krag van God en bly by die woord, sien julle wat gebeur het? Hulle word verdrink in die see van vergetelheid. Beter dat 'n meelsteen om jou nek hang word en verdrink in die dieptes van die see, as om self die geringstes van hierdie gesalfdes te beledig. Wat is hulle? Abraham se saad wat by die woord van belofte bly. Partij van ons kerke kom by die plek waar hulle ontken. Hulle ontken goddelik geneesing. Hulle wil dit nie meer in hulle kerke hê nie. Dis reg, ons Pinkster organisaties wil nie meer goddelik geneesing hê nie. Wat is dit? Sien julle nie hoe die duivel gewerk het nie? Hy het daarin gegaan en 'n paar vals dinge gesê daar langs soos daarie. En net intellektuele mans wat dink hulle is geestelik en kyk daarna en sê, kyk na daarie een, kyk na daarie een. Ek kyk nie daarna nie. As jy Abraham se saad is, sal jy na die belofte van God kyk, wat God gesê het om daarin te doen. Dis reg, Abraham se saad, ons kyk na die belofte. Ek gee nie om hoeveel afvallig raak aan hierdie kant en hoeveel afvallig raak aan daardie kant nie. Die belofte bly waar. Jy moet deur daardie toetse kom, sien, ja, Abraham eers getoets en toe geseël, toe die belofte gegee dat sy saad die vijand se poort in besit sal neem. Ek hou daarvan. Dan neem hulle vijand se poort in besit, nadat hulle getoets is. Die ding daaromtrent is, ons kan nie die toetse verdier nie. Dis hoekom ons organisaties nie die toets kan verdier nie. Dis nie die wil van God nie, dis God het dit geseën, maar dis nie die wil van God nie, want sien, jy het 'n hele groep mans hier met 'n hele klomp idees, en hulle groepeer hulle by mekaar en kom uit met die beste wat hulle kan. Party van hulle sê, hier is 'n groot man, jy kan nie sy woord ontken nie. Wel, dis net soos waarop die katolieke kerk georganiseer is, dieselfde ding op 'n klomp intellektuele gelowiges. Intellektuele, hulle kyk daarna, laat dit ooreenstem met die tye, jy kan dit nie doen nie, alles anders behalwe God se woord is alleen. Abraham het nooit na een ding gekyk behalwe God se belofte nie, ongeag van wat dit was. Hy het by God se belofte gebly. Dan is dit hoekom ons nie meer vind nie. Organisasie kan nie die poort van die vijand in besit neem nie. Daar's te veel verstrengelde verstande daar binne. Moet 'n individu neem wat die poort van die vijand in besit neem. Jy kan dit doen as jy wil. Ja, meneer. Laat ons 'n paar probeer vir 'n paar minute kyk of hulle in die skrif bly. Nou daar was 'n tyd onder in Babylon waar daar 'n beeld opgerig was. Mooi tipe van die katolieke kerk. Naalmaal wat nie neergebuig het voor die beeld nie, sou in die vuur oond gebrand word. Nou, dit was 'n konfrontasie of hulle sou bly wanneer God gesê het, jy sal geen ander gode voor my hê of enige gelykenis van enig iets maak nie. Dis wat God gesê het. Die konfrontasie het gekom, al die res van Israel het dit ingekom. En toe die trompet geblaas het en die blaasinstrumente geblaas het en die fluite geblaas het wel, het hulle almal voor hierdie beeld neergeval. Maar daar was drie van hulle wat gesê het, niks daarvan nie. Hulle het daardie klein stil stemmetjie gehoor en hulle het in lyn met die woord gebly.
What did they do? Stay with the word? And after they said, if you don't do it, we'll give you another chance. Or we'll throw you in a fiery furnace. He said, our God is able to deliver us from that fiery furnace.
Wat het hulle gedoen? Gebly by die woord. En daarna het hulle gesê, as jy dit nie doen nie, ons sal julle nog 'n kans gee, of ons sal julle in die vuur oond gooi. Hulle sê, ons God is in staat om ons te verlos van daardie vuur oond, maar nietemin sal ons by die woord bly. Nou broer, wat van jou? Wat sal ek maak, broer Branham? Bly by die woord. Bly by die belofte. My kerk sal almal wegstap van my af. Bly by die belofte. Hulle moet in elk geval vervaag eendag net weggaan, maar God sal nie. Bly by die belofte. Wel, ek sê jou, hulle sal my uitskop. Bly by die belofte net dieselfde. Bly net reg by die belofte. Nou, as jy kan bly by die belofte en daar bly, bly reg by hulle dan, gemeenskap met almal. Maar nou hier nou, jy sal nooit op enige ander manier wen, behalwe net gemeenskap te hê met almal nie. Jy moet, nou, toe hulle so erg geraak het, hulle onsedelik, bly dan weg daarvan, dis reg, moenie op die vijandse gebied gaan nie, maar solank jy jou broer wen, is dit anders, sien? Nou kyk, maar jy sal nooit die opinie van die organisatie wen een persoon nie, nee meneer. Wanneer, hulle het hulle reël gestel, ons glo dit punt. As jy jou doktrine opskryf, ons glo dit komme, so dit anders wees. Een punt beteken, ons glo dit, en jy moet hierna toe kom en hierdie papier teken, of dit alles daarvan. Maar as jy sê, ons glo dit komme, plus soveel as wat ons van God kan leer, ons is ook vir die Heilige Gees, dan gaan jy voort, broer, ja, dit gaan nou anders wees. Maar hulle sien, as jy dit opgeskryf het met een punt, en God gee iets anders wat opkom, dit bewys word as sy woord, die waarheid kan jy nie beweeg nie, want dis punt. Dit beëindig dit. Dis waar die Lutheranen gesterf het, dis waar die Methodisten gesterf het, dis waar die Baptisten gesterf het, dis waar die Presbyterian gesterf het, en dis waar die Pinkster sterf. Dis reg, dis reg. Hulle sterf net daar, kyk net, want dis al reeds uitgeskryf. Daar's niks wat jy daarmee kan voeg of wegneem daarvan nie. Dis daar, dis jou doktrine. Lutheranen kan die heiligmaking aanvaar nie, nee meneer. Hy het klaar gesê, die regverdig sal in die geloof lewe. Niemand in Luther nie, maar daar die groep wat hom gevolg het, dis reg. Nie John Wesley nie, maar die groep wat hom gevolg het, dis reg. Nie Calvin nie, maar die groep wat hom gevolg het. Nie John Smith van die Baptiste kerk nie, wat so hard gebid het in die nacht, doordat sy oe toegeswel was vir sy kerk en sy vrou, moes hom uitleen en hom daar voet met 'n lepel by die tafel. Nie hy nie, maar hierdie klomp Baptiste wat hom volg, organisatie wat na hom gekom het. Nie Alexander Campbell nie, maar hulle wat hom volg. Nie die Pinkster beweging aan die begin, wat alle dinge in gemeen gehad het, en met almal gemeenskap gehad het nie, maar die groepe wat kom, sê, nee, ons is hierdie, en ons is hierdie, en hier is twispunte, en dis dit, sonder hulle self, al blykbaar sonder om die geloof te besit, reg, dis wat het gedoen het, daar is die bose ding, amen, ek voel godsdienstig vanmorgen. Die Hebreëse kinders, nadat hulle die toets deurstaan het, of hulle sou bly by die woord van belofte of nie, is hulle beproef. En wat het hulle gedoen? Hulle die poort van die vijand in besit geneem. Amen, waarom? Hulle het by die woord gebly. Bly by die woord. Daar is stem van God wat met jou praat. Nou alle redenasie het gesê, nou kyk, Babylon, dit sal nie enigszins anders wees nie, omdat ons, wanneer ons voor hierdie beeld buig, aanbid ons God in elk geval. Wel, as ons dit so doen, bedoel ons dit so, doen dit soos God gesê. Wat is God gesê, Moses trek jou skoene uit, Moses, jy is op heilige grond. Hy sê, dankie Here, ek glo beslis in u. Ek sal net my hoed afhaal, liever, dis te moeilik om my skoenveters los te maak, Dit sou nooit gewerk het nie. Hy het gesê skoen. Hy het nie gesê hoed nie, reg? Jy moet kom reel op reel wat God gesê het en oplyn met sy woord. Nou, nadat hulle die toets gehad het, het hulle die poort van die vijand van vuur in besit geneem. Hulle het uitgevind, toe hulle reg het afgegaan het, na die eind toe op God se woord gebly het, het hulle die poort in besit geneem. Dis reg. Nadat Daniel, daar het 'n uitvaardiging uitgegaan en geteken deur die Mede en Perse wat nie verander kon word nie, dat as enig iemand gebid het tot enig ander God, laat hom in die leeukuil gegooi word. En Daniel het geweet dat God se woord was om net tot hom te bid, so hy het net die venster oopgemaak en elk geval gebid. Nou het nooit achter in die hoek ingegaan, hy het die venster opgemaak in die richting van die tempel, hy was nie skaam daarvoor nie. Ons wil nie ons godsdienst beoefen op sondag en maandag iets anders doen nie. Of een ding in ons hart glo voor iemand anders kom, sê, wel ek weet nie, ja, ek dink jy is reg. Wees wat jy is. Jy nie is nie, gaan van die preekstoel af, gaan uit die kerk uit, dis reg, want jy is skande vir albei. Bly wat jy is, sê wat jy glo, dan het jy niks om op terug te gaan nie. Jy staan op precies wat waar is, almal ken jou kleren, man sal jou waardeer, enige man. Een vrou mag so lelik wees as wat sy kan wees. Sy mag groot, vet, klein, maar, swartkop, bruin oog, blauw oog, grys oog, een op die manier en een op daardie manier wees. Maar as daardie vrou skoon is, dame, is daar nie 'n man in die land behalwe wat nie sy hoed vir haar sal afhaal nie. As hy 'n ons man in hom het, reg, want sy bring voort wat sy is, en mans waardeer dit. So sal God 'n man waardeer, wat sal wees wat hy is, of mans wat christelikheid bely. Laat ons 'n Christen wees, gevul met die Heilige Gees, met die woord van God, of vergeet daarvan, reg. Want andersins word jy skynheiligheid en lei 'n ander lewe. En mense sien jy gaan hier uit na dans en rook en dinge soos daarin en maak aanspraak om 'n Christen te wees, dan sien plaas jy 'n struikelblok in ander se weg. Sien jy hulle vroue partykeer hoe hulle hare sny en aantrek en optree en hierdie klein ou rokkies aan lyk soos 'n worsie waarvan die vel afgetrek is op iets en gaan daar uit op die straat, stap rond, hak omtrent so hoog wat in die straat aftrippel. Is dit Pinkster? Dan sê die ander kerke, hulle maak aanspraak om iets te hê wat hulle nie het nie.
You are sealed and marked by the Holy Ghost.
Jy is geseel en gemerk deur die Heilige Gees. Jy is nie in 'n danssaal vanaand in omhels in een of ander man se arms wat nie jou man is nie. Die volgende aand kom terug kerk toe en dans oral oor die plek nie. Dis nie Pinkster nie. Dis skynheiligheid. Dis veiligheid. Ek sê dit nie so seer vir julle nie. Maar julle besef, hierdie bandopnames wat hier gemaak word, gaan oor die wêreld, so ek preek net asof dit oor die hele wêreld gaan. Wanneer ek God wil sê iets, sê ek dit net, want ek weet nie waarheen dit gaan nie. Dit hang van hom af om daarvoor te sorg. Bly net by die woord, dis reg. Goed, nee, Daniel sou nie buig vir hulle uitvaardiging nie, of hy uit die organisasie uitgegooi was of nie. Hy het reg by die venster gebly en by die woord van God gebly. Hy was nie skaam daarvoor nie. Wat het gebeur? Hulle het hom in die leeukuil gegooi, maar hy het die poorte van die leeukuil in besit geneem. Waarom? Glorie! Omdat God gesê het, sê, jou saad sal die poort van die vyand in besit neem. Wat die vyand ook al is, jy het die poort. O, hoeveel keer kon ons? Kyk na Moses, wat volgens die lyn van God se gebooie afgegaan in Egipte, gelyk asof alles teenstrydig was. Hy het sommige naboortses gehad wat saam met hom gegaan het. Hy het afgegaan met 'n paar tekens om te wys dat hy gestuur is, 'n slang neergegooi en so voort soos daarin. Hier het die naboortses aangekom, hulle se neergegooi. Wat kon hy doen? Niks. God het hom nooit gesê hulle gaan dit doen nie. Hy wou Moses toets. Hy was die een wat Jannes en Jambres toegelaat het om hulle slange neer te gooi of hulle stawwe.
So
daar het Moses gestaan op sy pos, sy stap neergegooi, dit in 'n slang verander. Hy het gesê, kyk daarna, Farao. Dis wat my Here vir my gesê het om voor jou te kom doen. Farao het gesê, kom hier, Jambres en Jannes. Hulle het hulle stawwe neergegooi, hulle het in slange verander wat Moses gedoen het. Was sy gesig rooi? Nee, meneer, hy het steeds geglo. God het hom gestuur, hy het gebly by daardie belofte. En wat het gebeur? Dis wanneer jy voor sommige van jou konvensie bijeenkomste is, jou gesig mag 'n bietjie rooi word. Bly by die woord. Wat het gebeur? Met eens het hierdie groot kobra van Moses nader gekom en hulle ingeslip. God bevestig. Na sy toets het hy gesê, ek wil hê jy moet met hierdie teken die kinders laat uitgaan soontoe. Ek wil hê jy moet hulle terugstuur huis toe waar hulle hoor. God het hier afgekom om te vertel my hier na toe gestuur om hulle te verlos. Ek wil hê hulle moet teruggaan. Hy het dit daar neergegooi oor die toets het kom. Moses, wat gaan jy doen? Omdraai wegstap, sê, wel, ek mag verkeerd gewees het. Nee, meneer. Moses het net daar gestaan. God het dit beveel. Hoorie.
God says
anything,
stay with it.
God enigiets sê, bly daarby. Maak nie saak wat plaasvind nie, bly daarby. As hulle jou uitsit en sê, ons sal nie saamwerk nie, sal nie dit doen nie, bly daarby. Moses het reg daarby gebly. Wat het gebeur? Hy het die poort van sy vyand in besit geneem. Halleluja. Die duivel het gesê, ek sal die dooie see voor jou uitstrek. Maar dit het oopgemaak. Hulle kon nie hulle langer in Egipte hou nie. Hy het die poort van die vyand in besit geneem. Hoekom? Omdat hy gebly het by die opdrag wat God hom gegee het, die gebooie van God. Hy het gebly by God se woord en het die poorte van sy vyand in besit geneem. Joshua, nadat hy deur die toets gegaan het, hy was daaronder waarskynlik en het oor die Jordaan geswem, hy en Caleb, saam met die spioene. Toe hy weer opgekom het uit die Jordaan, het hulle opgekom na Kadesh Barnea. Almal van hulle het gesê, o, as ons begin, dit sal ons organisasie stikken breek. Ons kan net nie ingaan nie. Daar die geest sterk nie. O, ons kan nie dit heen nie. As ons dit vir ons mense leer, wat sal ons maak? Ons sal omtrent die jalte van ons die jakens in die kerk uitneem. Hulle is 2-3 keer getrouwd. Wat sal ons maak? Ons wel, as ons vrouwe gesê het, hulle moet lang hare dra. Weet julle wat sou hulle doen? Hulle sou die kerk verlaat. En wat sou ons doen? Wel, ons sal net as oudtijds beskou word. Jesus was ook oudtijds. Ons kan dit nie doen nie. Ons kan dit nie doen nie. Dis te veel vir ons. Julle weet waar beland 'n grenslyn gelowige? Hebreërs, die 6de hoofstuk, verduidelik dit. Hy wat eenmaal verlig is, deelgenote gemaak is in die Heilige Gees, dan wegval om homself weer te herstel. Hy het by daardie grenslyn gekom en geweier om oor te gaan. Dis dit, geweier om heeltemal te glo. Want wat het Caleb gedoen? Wat het Joshua gedoen? Hy het gesê, ons is meer as in staat om dit in te neem. Waarom? Hulle het geblei by wat God beloof het. Wel, hulle het gesê, daar die ander het gesê, wel, hulle is reëse, hulle is heeltemal omhier, hulle is soos die. Wel, ons kan hulle nie aanraak nie, op enige manier nie. Joshua het gesê, ons is meer as in staat om dit te doen. Wees rustig, julle mense, bly stil, gaan sit. Amen. Ek sê julle, geloof is 'n uitslike groot ding, wanneer dit by die woord van God kom. Hy is dan nie bang nie, geloof het haar op sy bors groot spiere. Dit sê, bly stil. Al die res skarrel in die hoekie in, dis reg, wanneer God spreek. Julle in my bly en my woorde in julle, sê wat julle wil. Daar het julle dit, o, ek hou daarvan. Duivel sal bewen, sonders ontwaak, geloof in Jehovah sal enig iets skip. Hoe kan jy geloof hê, wanneer jy weet, jy werk, wandel nie in sy woord nie. Wanneer jy weet, daar is dinge daar wat jy behoort te sê en jy sê dit nie. Daar is dinge daar wat jy behoort te onderrig en jy onderrig dit nie. Daar is dinge wat jy nie kan sê nie. En hoe kan jy geloof hê, wanneer jy weet, jy is verkeerd. As ons hart ons nie veroordeel nie, daar het julle dit, daar het julle dit. Maar bly by daar die woord, waar daar niks veroordeel word nie. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Die gees lei saam met die woord, want die gees kan net in die woord kom, want sy woord is gees. En dit kan net die regte waaragtige gees van God kan net die woord van God spreek. O goeiste, goeiste, goeiste. Gaan weg wereld, Satan, verlaat ons. Moenie bang wees om vir hierdie berg te sê, word opgehef nie. Sê dit, bly daar, kyk hoe sy verbrokkel. Dis reg. Maar jy enige veroordeling daar het, beter jy stil bly, dan babbel jy net. Jy praat nie die waarheid en jy sê nie die dinge wat jy moet sê nie. Goed, dan vind ons uit dat Joshua, nadat hy deur daardie toets gegaan het, hy die getuienis van 'n goeie land gesien het, en hy het daar gestaan by Kadesh Barnea en teen hulle almal gekla en gesê, ons is meer as in staat om dit in te neem, ons kan dit inneem. Wat was die idee? Gaan oor. Wat was Moses se idee? Wys hier die teken en bring die kinders uit. En gelyk asof dit misluk het, maar hy het by die woord geblei en die poorte van die dooie see kon hom nie vashou nie. Hy het reguit daardeur gegaan, hy het die poort van die vyand in besit geneem. Joshua, wat na die belofte van God gekyk het, het gesê, ons is meer dan in staat om dit in besit te neem, dis reg. En toe hy afgekom het na die Jordaan, wat het sy gedoen? Sy het pad gegee. Amen, dis reg. Hy het die poort van die vyand in besit geneem. Daar Jordaan het hom weer hou om oor te gaan en daar die belofte te verkry. Maar toe hy daaronder gekom het, was hy die saad van Abraham. Waarom? Hy het God se woord geglo. Dis die enigste manier wat jy 'n saad van Abraham kan wees, is om God se woord te glo. En toe, wat het hy gedoen toe hy gekom het, waar hy gereed was om die vyand in te neem? God het die poort oopgemaak en hy het dit in besit geneem, dit ingeneem, oorgegaan. Toe die eerste stryd, sy eerste konflik, wat hy met hulle gehad het, die mure was so dik, hulle kon 'n stryd maar wederin bo op hulle ry. Hoe gaan hy ingaan om hulle te kry? Hulle het vir hom weggehardloop, na binne gegaan. Die vyand sal dit ook doen, maar hy sal die poort van die vyand in besit neem. Gesê, Here, wat moet ek doen? Hy het rondgeloop, een middag gemediteer. Hy het 'n man sien staan met so'n blote swaard. Joshua het sy swaard uitgetrek gesê, behoort u by ons? Behoort u by die vyand? Hy het gesê, ek is die kaptein van die leer.
What must I do? March around 13 times. Sound a trumpet.
Wat moet ek doen? Marcheer 13 keer rond om blaas op 'n sein. Jy sal die poort van die vyand inneem. Sê het geval, ja meneer, waarom? Hy was 'n saad van Abraham wat die woord van God gehou het. Hy het elke poort ingeneem wat na hom toe gekom het, sekerlik.
Look, all these
dit word laat, ek moet ophou. Kyk, al hierdie kostbare helde het 'n bladsy vol van hulle hier neergeskryf. Maar al hierdie kostbare helde, die dinge wat hulle gedoen het, hulle het uiteindelik gesterf. Maar toe het die ware geloofsaad gekom, die koninklike saad van Abraham, Jesus, die belofte. Abraham en Isaac gaan waar na die vlees, maar die regte saad was nie in daardie organisasiestelsel nie. Dit was in daardie belofte van God se woord, dat hy hom 'n vader van nasies sou maak, nie deur Isaac nie, maar deur die koninklike saad, Jesus. Dit was die koninklike saad, wat eintlik die saad van Abraham. Jesus was nie 'n Jood nie, hy was ook nie heide nie, hy was God. Sien die hele katolieke hier, sien julle haar. Maar wanneer julle Maria as 'n godin aanbid, wat is fout met julle in elk geval? Maria was niks anders as 'n vrou nie, God het haar gekies, sy was 'n broeikas, dis al, 'n broeikas, dis wat 'n vrou is. Maar sy is geassosieer met die saad van die man. Maar dis 'n gemengde gehoor, maar ek moet dit sê so dat julle sal weet waarvan ek praat. Nou, julle luister na julle dokter, en ek is julle broer. Sekerlik kan julle. Maria het geen styfmeel in Christus gehad nie. Daar was geen seksuele gevoel toe die Heilige Gees haar onskade het nie, niks nie. Maar almagtige God, die Skepper, het die bloedsel en die styfmeel geskep. As die styfmeel van Maria was, dan staan die dooies nie op nie. Glorie, dit het net vars gekom. Ek het dit so pas gesnap. Dan as jy sê, daar is geen verskil wat ons doen nie, waarom het God dan vir ons gesê om weg te bly van verkeerde dinge? Waarom het God die liggaam van Jesus opgerig, as dit nie so is nie? So jy sien, daar kan nie 'n vrou daaraan verbind wees nie. As daar was, dan was sy liggaam van sy moeder Maria af, want sy het 'n seksuele verhouding gehad deur 'n oorskaduwing van 'n gees wat haar sperm laat vrystel het, en dis verkeerd. Die Heilige Gees deur onbevlekte bevrugting, halleluja, daar het hy beide sperm van man en vrou geskep. Het Jesus haar moeder genoem, vind dit in die skrif, hy het haar vrou genoem, halleluja. Vrou, dis vars, dis die rede waarom dit optree soos dit optree. Vrou, aanskou jou seun, 'n miljoen myl nader aan haar as wat hy was. Hy was God, hy was nie Jood of heiden nie, hy was God, beide vlees en liggaam. God wat in hom gewoon het, God wat in die sperm van 'n vrou woon, kon dit nie doen nie. Daardie sperm van 'n vrou moet iets te doen gehad het met ons vlees. Maar dit was die bloed plus die sperm wat God oorskadu het. Hy kon dit op die stop gesit het as hy wil. Ja, meneer. Hy kan dit enige plek sit waar hy wil. Maar hy het dit gebring omdat die vrou in die val was. Daar het die onbevlekte seun van die lewende God voortgekom, geskape, maagdelik gebore, by die liggaam en siel. Waarom het David gesê, ek sal nie my heilige verderwing laat sien nie, my heilige verderwing sien nie. Of sal ek sy siel in die hel los nie. David het dit gesê, sien, beide siel, liggaam en gees is geskep deur God, deur hom. Die vrou was nie 'n moeder nie, dit was 'n vrou. Ek glo sy was 'n goeie, heilige vrou, absoluut. Sy was nog nooit 'n broeikas gewees nie. God sou nooit een of ander vuil broeikas kies nie. As die Here wil, preek ek daaroor vanaand, maar wat is 'n ou vuil broeikas om syne te bring, om sy seun na die aarde toe in te bring, het 'n maagd gekies wat nie 'n man geken het nie. Ook het sy geen spermafscheiding gehad of enigiets anders toe die Heilige Gees haar oorskade het nie, want God in sy onbevlekte, oneindige manier het in haar geskep siel, liggaam en gees van Jesus Christus. Dis reg, hy was die maagdelik gebore seun van God. Wat het dit gedoen? Dit het die poort van die vijand gebreek. Halleluja, shoot, dit raak goed vir my. Kyk, hoekom? Het die poort van die vijand net daar gebreek dat elke mens wat gebore is hier wêreld deur 'n seksuele begeerte wat nie hemel toe kan gaan nie, omdat dit seks was wat dit laat begin het aan die begin in die tuin van Eden, waarom hulle self bedek het. Toe hy dit gedoen het, het hy daardie ding net daar in twee gebreek, en hy het die poort van die vijand in besit geneem, waardeur? Deur die koninklike saad van Abraham te neem, by die heel eerste keer, en dit tot onder af te breek.
Die
koninklike saad van geloof en belofte, nie een bevrugtiging van Maria nie, maar van God het die poorte gebreek. Dus, laat die menselike wese deur die poort gaan. Glorie aan God.
What did he do? Then took all the gates of the enemy.
Wat het hy gedoen?
He took the gate of sickness.
Toe al die poorte van die vijand ingeneem, het die poort van siekte ingeneem. Siekte kon nie in sy teenwoordigheid bestaan nie. Nee, meneer. Ook kon niks anders in sy teenwoordigheid bestaan nie. Een begrafnisstoet kon nie in sy teenwoordigheid staan nie. Nee. Wat het hy gedoen? Joshua het gesterf, Moses het gesterf, al die rest van hulle het gesterf, maar nie hier die koninklike saad nie. Dood kon nie staan waar lewe was nie. Daar die vrou van Nain wat uitgekom het met haar seun gestop en gesê, staan op seun. Daar die meisie wat dood was, Jairus se dogter, het een woord gespreek daaroor kan in die onbekende wêreld en daar buiten gesê, dogter, staan op. Lazarus 4 dae dood en sy liggaam verrot en sy siel wat al 4 dae weg was. Vandaar af, hy het gesê, Lazarus, kom uit. Glorie, daar is hy, wat het hy gedoen? Hy het die siels van alles gebreek. Halleluja. Toe hy moest sterf, kon hy nie daar lewe hou nie. Hy sou nooit gesterf het nie. Maar hy moest daar lewe gee, en toe hy daar lewe gegee het, het hy dood gesterf, en sy kostbare siel, soos die Bybel gesê het, het afgedaal in die hel, om hy plek in jou plek in te neem, die koninklike saad van Abraham, die wat, hy was die koninklike saad. Glory, nou is ons die koninklike saad, wat by die woord bly, net precies soos hy was, want in die begin was die woord, en die woord wat by God in die woord vlees geword, en onder ons gewoon, sien julle, nie waar die koninklike saad lê nie, die koninklike saad is dit, wat by die woord bly. Julle swakkelinge wat gewillig is om toe te gee vir die duivel met sy modus van die wêreld, ek praat nie met julle hier nie. Daar buite julle predikers wat weet dat julle preek die dag van wonderwerke se by julle preek, daar is glad nie so iets soos die doop van die Heilige Gees nie. Skaam julle. Dan julle self die saad van Abraham noem.
Royal seed stays with the word.
Die koninklike saad bly by die woord. Koninklike saad nie gebore uit die mens nie. Niks te doen met man of vrou nie. Die vrou is die kerk. Niks te doen met die kerk nie. Maria het niks te doen gehad met die saad nie. Die kerk het ook nie sogenaamde organisatie enig iets te doen met die saad nie. Is gebore uit wat? Nie uit die organisatie nie. Nie Methodist, Baptist, Presbyterian, Katholiek, Lutheran en sovoorts nie. Maar gebore uit die koninklike saad van die belofte van God, dis die een wat die poort van die vijand inneem. Dis al reeds ingeneem namens hom, want as jylle in my bly en my woord en jylle vraag wat jylle wil, dit sal vir jylle gedoen word. Daar het jylle dit, dis een belofte, dis al reeds gedoen. Sy kostbare siel het afgedaal na die hel, waarnaartoe ek moes gegaan het, maar op die 3de dag, Simpson wat die poort van die stad op sy rug gedraad het, niks daarmee te doen gehad nie. Hy het die poorte van die hel, die poorte van die graf, al die rest geneem. Hy het dit nie teen die berg opgedra nie, maar hy het dit vernietig, halleluja, hy het die poort van die vijand in besit geneem. Die atmosfeer wat gevul is met die duivelse mag omhoog, dat engele of niks kon afkom nie, daar kon geen voorspraak wees nie, want die bloed van bokke kon nie sonde wegneem nie, maar sy eie bloed het sonde wegneem. En het opgevaar in die hoogte, gevangenis gevangen geneem, het gaves aan die mense gegeen, nou elkeen van Abrahamse saad, wat gewillig is om die prijs te betaal, om af te kom en hulle sondes te belei, gedoop te word in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van jou sonde, hervul met die Heilige Gees, en die toets te deurstaan. En wanneer hulle die wereld uit jou uitkry, die dinge wat weg is, alles wat verkeerd lyk, soos die vrouwe met hulle hare en die mans met hulle aangaanderij, en die kerke met hulle organisaties en die pastoor wat sal luister na sy diakens en al daar die soort goed, een of ander wereldse klomp goed daar inkom en een arm pastoor laat om uit die kerk uitskop, gaan voort pastoor, God seën jou. Bly recht by die woord, neem niks nie. Hy het opgevaar in die hoogte, wat het hy gedoen? Hy het een gat gesny, een poort, wat? Die gebed van hierdie saad van Abraham. Waarom, waarom? As ons die liggaam van Christus is, as ons dood is, reken ons onsself dood en begrawe in Christus en opgewek saam met hom in die opstanding. Hy is die hoof van die liggaam. Waar die hoof is, is die liggaam saam met hom. En dan vanmôre waar elkeen wat dit gedoen het, saam laat sit met hom in hemelse plekke, saam met die koninklike saad, prys God. Geen poorte nie. Jy kan nie so ver bid en sê, o, daar's 'n woord nie. Hulle sal jou uitsluit, net daar, maar as ons hart ons nie veroordeel nie. As ons weet, ons wandel volgens die gebooie van God, ons sien ons lewens gereinig, ons sien dat elke woord wat God beveel het, ons onderhoud het, dan is die poorte van elke vyand in besit geneem. Vra dan wat jy wil, dit sal vir julle gedoen word. Hy sal die poort van sy vyand in besit neem. O broer, watter kerk sou dit wees? Wanneer ek weer terugkom na Phoenix, as die Here my toelaat, hoop ek, wanneer ek in hierdie tabernakel instap, dat hierdie kerkbanke vol sal wees. En elke kerkbank in die volle evangelie beweging in hierdie stad vol sal wees van heiliges van die lewende God. Lyk na Christen, praat soos Christen, optree soos Christen, met die Gees van God wat onder hulle beweeg, waar as een sou sondig, die Heilige Gees dit dan reguit sal uitroep. Dit sal dit doen. Julle het dit in die gebedsrede gesien, soos hier bo op die altaar, waar sê, jy gaan terug daar en maak dit reg met jou man. Gaan sê vir jou vrou, dat jy uit was eergisteraand saam met hierdie vrou gesit het, by 'n sekere plek. As dit hier sal doen, deur in die woord te wandel, te luister na daardie klein stil stemmetjie, sal dit in jou doen. Jy is Abraham se saad, dan geen sonde. Prediker, sou jy dit nie graag in jou kerk wou sien? In hierdie kerk instap, en hier afkyk hier deur beide mans en vroue sien, goddelik heilig, waar hier sit net vol van die krag van God. Sonde kon nie instap nie. Man instap en gesit, die gees opstaan, sê, John Jones, jy kom van so en so af, 'n stad, 'n sekere plek. Hy is hier om geneesing vir sy liggaam te vind sien. Hy het 'n sekere ding gedoen by 'n sekere plek. Hy het dit gedoen, hy het dit geneem. Hy het neem hierdie terug, maak hierdie reg, dan sal God hom genees van haar kanker. So spreek die Here. Goeiste. Geef vir my 'n kerk, geef vir my 10 manne, wat reg die juwele van God, die koninklike saad, sit daar die manne by mekaar en kyk wat sal gebeur. Geef vir my hierdie huis vol mense soos daardie en ek sal vir julle 'n lig wys waarnet die wêreld sal hardloop. Dis reg. Dis wat God wil hê ons moet wees. Julle is 'n stad op 'n heuwel. Julle is koninklike saad van Abraham. Dit sal die poort van sy vyand in besit neem. Siekte, daar's 'n oorsaak vir siekte. Daar's 'n oorsaak van hierdie dinge. En God die Heilige Gees is hier om daardie ding te openbaar en vir julle te sê waarom julle dit nie kry nie. Wat is die probleem met ons? Ons hoef nie te wonder nie. Sal dit doen nie? Dit doen dit alreeds. Wat doen jy? Hou daar die profeet dop. Hy het nie geluister aan die magtige rukwind nie. Glorie aan God, halleluja. Dis goed. Nou, ek veroordeel dit nie. Ek hoop almal verstaan dit. Iemand het gesê, Brother Branham glo nie en sê, glorie aan God, halleluja nie. Wel, kyk nou na my hierbo. Ek glo en uitroep, praat in tale, dans in die gees, maar broer, wanneer jy nalat om daardie stil, klein stemmetjie van die hoor te hoor, dis die ding wat jou kry, dis die ding. Elia het geweet, hierdie herlewing gaan buite aan, maar hy was, dit het hom nooit daarna buite aangetrek nie. Maar toe hy daardie klein stil stemmetjie van God gehoor het, toe is hy aangetrek. En hy het sy gesig gesluier uitgekom. Waarom? Elia was die saad van Abraham, wat die woord gevolg het. As julle in my bly, in my woorde in julle, vra dan wat julle wil, dit sal vir julle gedoen word. Laat ons hoofde net 'n oomblik buig vir gebed. O kerk, hoe wanneer ek klaar gepreek het soos daarin, hoe ek voel, die gees val weg van my en ek kyk agtertoe. Ek sien mense wat werklik in hulle sakke sal insteek en kos van hulle kinders sal wegneem om dit vir my te gee. Ek sien klein vroue hier binne, miskien met kort hare. Wat sou hulle doen? Hulle sou enigiets in die wêreld vir my doen wat hulle kon. Man wat saam met 'n vrou se dade lewe. Ek wat hom net stik en skeer met daardie woord om seermaak. Sy gewete wat sak. En tog sal haar man hier uitgaan en afsloof en vir my sy tiende stuur reg. Dit laat my voel sien, ek het teruggegaan na die vlees dan. Julle sien wat ek gesê het. Ek bedoel nie om seer te maak nie. Dis nie dit nie. Maar o broer en my dierbare sustertjie en broertjie, as dit God se woord is en hierdie sy gees is, wat daardie woord laat lewe vir julle, wat sal dit wees by die oordeelsdag? Ek probeer hulle gereed maak vir daardie dag. Asseblief, neem asseblief net sy woord. As ek ooit enigiets spreek wat nie die woord is nie, 'n belofte van God, dan het julle 'n reg om na my toe te kom. Maar dis die woord, en dis omdat ek julle liefhet. Is nie omdat ek julle in die boot wil hê nie, is omdat die boot julle nie sal deerdra nie. Julle gaan verongeluk een van die hierdie dae. Julle moet na die oordeel toe kom. Skuldig aan die geringste is skuldig aan die geheel. En as jy weet enigiets is reg om dit te doen, dis die woord van God en 'n belofte om dit te doen. En jy dit dan nie doen nie, dan wat daarvan? Jy sal gevra word om 'n rede te gee, wat dan? Wanneer die boodskap van môre jou oor kan op die skerm in die gesig staar op die oordeelsdag, wat daarvan? Dink daaraan, vriende, jy mag sterf voor die dag verby is. Almal van ons mag, een ding is seker, jy gaan sterf. Ek het nou die dag gestaan en my ma dopgehou, ek wat haar op my arm gehou het. Ek het my pa vasgehou ruggie tevore en hom sien gaan. Ek het hulle sien afkom aan die einde van die pad, wat gedink het hulle is eintlik heeltemal reg, sê oor Brenham, hoe as ek nog net 'n bietjie langer kan lewe, te laat dan, en nou dood verander nie die siel nie, dit verander net sy woonplek, en as jy dit sien, iets binne in jou, wees nou verstandig, as jy dit sien, iets binne in jou, laat jou so optree en so voel, soos jy nie moed voel nie, bly vanmôre sal jy vriend, kom, wees, jy hoef nie so te wees nie. Jy is 'n ellendige persoon. Leef 'n ware koninklike saadlewe. God wil jou vandag hê. Sal jy jou hand opsteek terwyl jou hoof gebuig is en hart? Sê vir Brenham, ek steek my hand op na God. Eerlik, uit my hart. Dis wat ek wil wees. Dis regtig wat ek wil wees. Ek het opgemors geraak daar buite en al die res. Maar eintlik wil ek nie so wees nie. Ek wil weet waarvan jy gepraat het vanmôre. Bid vir my, broer Brenham. Ek steek my hande op na God, nie na jou nie, broer Brenham, maar na God. En in my hart, hy ken my hart. Ek verlang om die soort Christen te wees waarvan jy praat. 'N koninklike saad van Abraham deur Jesus Christus. Steek nou jou hand op en sê ek sal. Bid vir my, broer Brenham. God seën jou. God seën jou. Sekerlik sal hy dit vir jou doen. Ons hemelse Vader, in die lig van die woord, in die krag van die opstanding. En ek besef, Here, dat arme mense baie keer verstrengel geraak het hier buite, deur verskillende. Die mense weet skaars wat om te doen. Een wat kom, een ding sê, en een wat kom, iets anders sê. En
hier in Phoenix, this great city of, well,
hier in Phoenix, hierdie groot stad van wel, toeriste, waar alles van oor die land daar indryf, beide fisies en geestelik. Gestaan op die berg nou die dag en gedink hoeveel keer God se naam uitelik gebruik word in 'n dag hieronder, hoeveel oorspel gepleeg word, hoeveel sonde gemors in die strate hier, in kroeg en kroegvliee en alles. Baie van hulle wat belei om gelowiges te wees, Christen. Vrou wat in die straat afgaan met 'n sigaret in hulle hand, loop met ons sedelike klere aan, wanneer u gesê het, het stink vir u. Dis 'n gruwel soos 'n ou, vuil, pieslike, stinkende urinaal, iewers. O God, hoe kan 'n vrou wat aanspraak maak om die Heilige Gees te hê, so iets doen, en weet dat in die Verlosser se neus, dit soos daardie reuk stink. Hoe kan hy so iets soos daardie in sy koninkryk hê? Vader, as hulle net geweet het, hulle is 'n miljoen myl weg daarvan. Ek bid God, wees genadig. Niemand wil na daardie streke van die verlorenes toe gaan nie. Niemand wil afgaan soontoe nie, Vader. Ver is dit van enige van ons om te gaan. Doch daar onderin is 'n goeie hart in daardie persoon, daardie man, daardie vrou, man of vrou wat menslievend en goedhartig is, net mislei is deur die duiwel. Die duiwel het dit gedoen.
Because you're an enemy in my law.
Satan, ek steun jou omdat jy 'n vyand van my Here is. Jy's 'n vyand van sy woord, en ek beveel jou deur Jesus Christus, die Seun van God, as 'n sterfling, en die wete dat ek geen krag het in myself nie. Ek het geen krag om jou te stop nie. Ek het geen krag om enige van hierdie vroue hulle self te laat skoonmaak, enige van hierdie mans wat na hierdie bandopname luister of waar ook al nie. Ek het geen manier om hulle self te laat skoonmaak nie.
But I do have the authority of God's word.
Ek's magteloos, maar ek het die gesag van God se woord as 'n dienaar om dit te preek in pligsgebonde in daardie gesag. Hierdie polisieman hier buite het ook nie die krag om 'n motor te stop nie, maar hy het die gesag om dit te doen.
Satan, you might as well squeak in your brains. Because I charge thee by Jesus Christ that you turn thee.
En Satan, jy mag maar net so wel jou remme laat skree, want ek beveel jou deur Jesus Christus dat jy hierdie mense loslaat dwars deur die wêreld, waar hierdie boodskap ook al mag heen gaan. Laat hulle los, ek eis hulle dat hulle gekoop is. Hulle is nie hulle eie nie, hulle is gekoop met 'n prys, die koninklike saad van Abraham, die Here Jesus.
Thou filthy, dirty, stinking hypocrite, deceiver of man, leading us blindly into the ditches of hell, turn them loose. I charge thee by the living God, by the sacrifice of his son Jesus, that you turn them loose, that their souls may be charged with his blessing and with his presence, that they might possess the gate of every enemy.
Jou vuil, vieslike, stinkskyn, heilige bedreer van mense, wat hulle blindings lei na die slote van die hel, laat los hulle. Ek beveel jou deur die lewende God, deur die offer van sy Seun Jesus, dat jy hulle loslaat, dat hulle siele verkoop kan word met sy Seun en met sy teenwoordigheid, dat hulle die poort van elke vyand in besit kan neem. Jy laat hulle wag vir dit, dat of die ander of een of ander heilige aanraak of iets anders, maar ek sê, jy gaan jou hou vas verloor.
How could sickness stand in an anointing like this? Only when they refused.
Hoe kan siekte staan in 'n salwing soos hierdie? Net as hulle weier om oorkant te kyk na die belofte soos vader Abraham het, toe hy hom kon sien kom in 'n figuur honderde jare weg. Laat los hulle in die naam van Jesus Christus. Laat hierdie mense gaan. Mag die krag van God, die begrip van die woord, soos hulle vanmôre daarmee gewas is. Mag die begrip van die hou van God se woord en sy belofte as waar, 'n houvas wat nie deur Satan gebreek kan word nie. Mag elkeen daardie belofte beetkry sê, hierdie is dit, ek hou daarin vas. God het die belofte gemaak, ek is die saad van Abraham. Hoe kan ek sy belofte betwyfel? En reg het aanbeweeg deur Jesus Christus ons Here. Amen. Ek het hom lief. Dit was skerp vanmôre, vriende. Kom ons aanbid nou in soetheid. Omdat hy my eerste lief gehad het en my verlossen gekoop het op Golgotha se boom. Kan dit moontlik wees? Nie ontheiligend nie, sekerlik nie. Dit is godsdienstig. Laat ons hande opsteek na hom wat ons liefhet en sê, ek het hom lief, ek het hom lief, omdat hy my eerst lief gehad het en my verlossen gekoop het op Golgotha se boom. Nou aan elke vrou of meisie hier binne, Hierdie is my hand. God het julle lief. En elke man of seun hier binne, God het julle lief. Ek het julle lief. Nou, ek kan nie uitreik en elkeen van julle hande neem nie, maar God betuig aan julle wat ek bedoel. Terwyl ons dit weer sing, draai net om en skud hande met iemand. Hieraan sal alle mense weet dat julle my disippels is, wanneer julle mekaar lief het. Ek. My verlossing gekweek op Golgotha se boom. Ek het hom lief, ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het, en my verlossing gekweek het op Golgotha se boom.
Don't you love him? That sweet feeling of the Holy.
Is julle nie lief vir hom nie? Daar is soet gevoel van die Heilige Gees. Die woord is 'n reinigingsproses. Skuur jou net uit, maak jou 'n nuwe skepsel, neem alles weg. Die woord is skerper as 'n tweesnedende swaard. Besny, sny al die dinge van die wêreld af sien. Dan voel ons skoon, uitgeskuur, aanvaar en glo hom. Dis hoe ons kan sing. Ek het hom lief. Ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het en my verlossing gekoop het op Golgotha. Dit pragtig. Ek het dit net lief met my hele hart sien. Kom ons probeer dit weer almal nou werklik so hard as wat jy kan nou. Ek het hom lief. Ek het hom lief. Omdat hy my eerste lief gehad het, en my verlossing gekoop het op Golgotha.